Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20:30 у Праской студии новин у Сергія Навумчык і на початку основные белорусские подеи. Суд Першамайского района Менску покарал троих активистов компании «Европейская Беларусь» штрафами. Их затримали учора после того, как яны вывесили бел-червоно-белые стяги на проспекте Незалежности у столицы Беларуси. Праз 3 гадзіны молодых людей обвинователи у дробном хулиганстве. У посторонок трапили так само фотокорреспонденты, которые сдымали акцию. У газеты администрации президента Советской Беларуси вышел артикул «Куропаты. Мир под соснами», у яким признано, что у Куропатском лесе расстреливали ахвяров сталинских репрессий. Тем часом у регионах Беларуси протягиваются жалобные мероприемства, примеркованные до Дня памяти 29 кастрычника, коли у 37 годе были расстреляны 23 литераторы. Так само идзе падрыхтоўка і да дзядоў. Нагадаем, што менскія ўлады дазволілі шэсці на дзяды, якую ладзіць кансерватыўна хрысціянская партыя БНФ у нядзелю. У Беларусі афіцыйна абвешчана пра 38 выпадкаў свіннога грыпу. Аб гэтым на адмысловай прэсавай канферэнцыі расказалі чыноўнікі Міністэрства аховы здароўя. У суботу ў Палацы культуры менскага трактарнага заводу пройдзе устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Актывісты БХД атрымалі залю ў апошні момант. Перед гэтым яны збіраліся праводзіць свой з'езд на Кастрычынскай плошчы ў Менску, а міліцыя заявляла, што гэтага не дапусціць. Вы на хвалях свободы и теперь до международных новин. Украина звернулась до всесветной супольности по допомогу у борьбе со свиным грипом. Зачиненные детячие сады на вучальную установу в связи с эпидемией звычайного грипу, скасованные публичные мероприемства. Премьер-министр Юлия Тимошенко провела экстренную нараду. Поводле слов президента Украины Виктора Ющенко, в Украине от свиного гриппа померли 11 человек, еще 21 человек помер от обсяжарования у выкликанных эпидемией звычайного гриппа. У 10 в областях обвешаны карантин, зачиненные детячие сады и навучальные установы. У Брюсселі прайшоў саміт кіраўнікоў еўрапейскага звязу, на якім абмяркоўваліся пытанні фінансавай дапамогі шэрагу краінаў у барацьбе са зменай клімату. Удзельнікі сустрэчы пагадзіліся выдаткаваць 50 мільярдаў еўра краінам, якія развіваюцца. Еўразвяз абавязаўся да 2020 году скараціць на 20% уласную эмісію газаў. Дзеля абмеркавання кандыдатуры на пасаду будучага прэзідэнта Еўрапейскага звязу вырашана склікаць адмысловы саміт у лістападзе. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода прагучыць прыблізна праз